Azkenero bezalaxe komunikazio kontu ez hitz egiteko leihotxoa zabaldu behar dugu orain, horretarako gure hiru kolaboratzailetako bat, Xabier Landabidea, prest dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Xabier.
Arratsaldeon zuri ere.
Bueno, aurreratu diguzunez, friki-friki, zatoz gaurkoan emulazioaren eta emuladoren inguruan hitz egin nahi duzulako batetik, eta bideojokez ere aritu nahi duzulako bestetik. Konta iguzu, zer dira emulazioa eta emuladoreak?
Bueno, ba, egia da. Baneukan aspaletik arantzatxo hori, ba, gai benetan friki bati buruz edo ekiteko, eta, bueno, ba, apur bate evangelizazio lana edo egiteko gogoz. Bueno, emulazioa eta emuladoreak berez oso ideia bitxia dira, asmatu egin behar zen, baina asmatuta ez dirudien zaila denik, baina asmatu egin behar da ere horrelako ideia bat. Eta ideia da beste makina bat balitz bezala konportatzen den makina bat, edo bestela esan da. Makina batek beste makina baten funtzionamendua imitatzeko sortutako programak dira emuladoreak. Orduan, bueno, kontua ez da gure etxeko laboagia edo garbigailua mapatean mikro uin bilakatzea, horretara oraindik ez gara heldu. Baina bai lortu duguna da ordenagailuen bidez beste ordenagailu batzuen jokabidea imitatzea edo emulatzea. Orduan bueno, ba, emuladorek lortu dute eta lortzen ari dira orain aspaldi ez, azken aldi honetan, nolabaiteko arrakasta berezia edo nolabaiteko, bueno, ba, modatxo bat etxeko ordenagailuetan, bideojoko kontsoletan, bai etxekoetan eta bai eramangarrietan, eta batez ere sakeleko telefonoen munduan edo sakeleko telefonoetan, bai zera, Apple delakoetan eta Androidetan, software zarra emulatzerako orduan, eta hor batez ere lortzen dira arrakasta noski bideojokoekin. Badaude beste erabilera batzuk, adibidez aipatzen den obsolescentziaren aurka, ba, programa zaharrek ez dutenean jada funtzionatzen gure hardware berriagoetan, ba, bueno, lortzen da programa zaharrak ejekutatora izatea emulazioaren bidez. Baina batez ere arrakasta lortzen ari dira bideojokoen munduan.
Emulazioa beraz imitatzea edo izango litzateke, baina nor dago horien atzean, nork eta zertarako sortu ditu izatez?
Bueno, ba, hemen dago, korrikarekin gertatzen den bezala, zoragarri kuadrilla miresgarri bat. Denetari dago, baina normalean emulatzaile edo emuladore hauen atzean egoten direna da programatzaileak. Programatzaile bat edo batzuen ekimenez sortzen dira, ba, sarritan dela eskolako edo unibertsitateko proiektu bezala, dela erdi txantxa bezala edo hobi bezala, ez da? Eta honenak edo haien artean badizdiratsuenak publiko ezagun egiten dira eta lortzen dutena da hauen inguruan, ba, bueno, nolabaiteko komunitate bat programa hauek, ba, mantentzen, zaintzen, eguneratzen eta indartzen aritzen dena. Ez da lehenengoa eta azkena ere ez, baina duela gutxi game erauntzia deitzen den Euskal bideojokoen euskal komunitate batek MAME emulatzaile nahiko ospetsuaren historia argitaratu zuen. Eta pixka bat horrek ere, bueno, jaso dezake nola izan zen edo nola izaten den asuntoa. Kasu honetan italiar batek, Nicola Salmoria deituriko programatzaile batek, bueno, nahi zuen Pac-Man jokora jokatu. Eta orduan aurkitu zuen ikertuz emulatzaile bat Pac-Man jokoa emulatzen zuena, ezta. Baina hortik aurrera berak egin zuena zen bueno, programa hori ulertu, satitxotan egin, buelta eman galtzetin bat balitz bezala eta bihurtu zuena zen hortik ez bakarrik Pac-Man, baizik eta beste 1000 joko emulatzeko gaitasuna zuen, beraz deitu zuen emulatzaile modular bat. Orduan, bueno, ba, sortu beharren programa berri bat, ba, Pac-Manera edo Pangera edo Buble-Bublera jolasteko, egin zuena zen programa bakarrarekin sistema ezberdinak, historiako momentu ezberdinetako jokoak emulatu eta hauekin jokatu alizateko programa bat sortu. Eta hortik aurrera esaten den bezala dena historia izan da.
Bueno, ba, beraz, badaude batzuk hor, jendearen nahiak eta asetzeko lanean ari direnak emuladoren edo emulazioaren beraren bidez, baina zertarako baliatzen ditugu orokorrean, ezakit modan dauden zerbait dira, edo fenomeno sozial badira uneotan, zer esango zenuke?
Ba, gauza biak, ez da, hombre, ezin dugu esan ez dakit, Gran Hermanoren arrakasta daukatenik, baina badago mundotxo bat, edo badaude mundutxo batzuk horren inguruan. Zertarako erabiltzen ditugun, bueno, batez ere zaten komentatzen genuen bezala, ezta? Jolasteko, batez ere bideojokoetara jokatzeko erabiltzen dugu eta bueno, ba, gutariko batzuren haurtzarotan izan diren kontsola zahar hoietako, ba, bideojokoak berreskuratzeko, ezta? Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, PlayStation, Dreamcast, herrietako eta hirietako makina sala hoietan egoten ziren arkade jokoak, ba, gaur egun aukera daukagu gure poltsikoan eramateko edo gure etxeko ordenagailuan izateko. Eta bueno, honek badu nolabaiteko fenomeno sozial edo fenomeno kulturale izaera, ze bueno, gure gaztetan izan genitzakean hiru edo lau bideojoko eta lagunekin trukatzen genituen eta hauekin ba hilabeteak eman genitzakean. Eta gaur egun edo zeinek berehala 5.000 edo 10.000 joko eraman ditzake bere sakeleko telefonoan sartuta, ezta? Gure telefonoan izan dezakegu Super Nintendoko jokoen bilduma osoa. Adibidez. Orduan bueno, ba ez dakit moda bat den, baina bai bihurtu da nolabaiteko mikromoda bat, zirkuito batzuetan oso ezaguna eta bueno, zaleak direnak edo zaleak garenok ba asko apreziatzen duguna eta bueno, ba zabalduz doan eremua neurri batean.
Bueno, zabalduz doan eremua, zalei bereziki erosoa eta polita egiten zaiena, bideojokoak nabarmendu dituzu gehien bat, galdera ere planteatu duzu, kultura ote diren eta galdera bueltan motako dizut erantzunik balduzu.
Nik uste dut baiet, nik uste dut gainera errebindikatu behar dugun kultura forma bat direla. Zarretan gertatzen da, ezta? Ba, forma kultural berriak edo agerpen kultural berriei kostatzen zaiela nolabaiteko onarpena edo onespena izate, ezta? Ba, sinemari kostatu zitzaion, ez dakit, eleberriei kostatu zitzaion, novela beltzarik kostatu zitzaion, komiki kostatzen zaie, telebistari kostatzen zaio, eta nik uste bideojokoei asko kostatzen zaiela. Onartzen diegu industria ekonomiko bat direla, edo industria kultural bat direla, baina kostatzen zaigu gehiago onartzea bueno, ba, kultura direla. Eta nik esango nuke, ba, baiet, kultura direla letra larriz, onerako eta txarrerako, ez da? Eta esango nuke pasaden mende amaierako kultura formarik bueno, ba, dizdiratxuenetariko bat ere izan direla, ezta? Agarpen berri bat, interakzioa albidetu bakarrik ez, exigitzen ziona erabiltzaile edo jokalariari, eta nolabait bueno, ba, egon izan duena olako urrezko aro bat, ezta? Ba, 80. hamarkada hartako joko haiek, ba, baziren bereziki ni ustez sortzaileak, bereziki originalak, bereziki zailak, erronkaz eta irudimenez betetako ba forma kulturalak, ezta? Ba, hasi Mario Brosetik eta hori, Galaga edo lehen aipatu dugun Pac-Man bezalako gauzak, ezta? Eta gero beste joko mota batzuk sortu zirenak, ezta? Abentura grafikoak bezala, ba Maniac Mansion edo Monkey Island edo Indiana Jonesen jokoak, ba, ordura arte egin ez ziren bueno, ba, joko edo jolas motak izan zirenak, ezta?
Oraindik ere gustuko dituguna gainera, ezta? Jendeak bideojoko zaharretara jokatzeko ohitura omen du, oker ez banaiz Korrikaren lehen edizioko bati edo egin diozu erreferentzia?
Bai, ze Korrikak daramatza 35 urte, ba, Korrika, eta ez da aldatu, eta oraindik ere emozionatzeko gaitasuna du. Eta ba, lehenengo Korrikaren edizioa izan zen hartan egon ziren joko askok, ba, Galagak berak adibidez, oraindik ba, emozio bera transmititu dezake, ezta? Oso kuriosoa da, ba, ume bati edo gazte bati bideojokoetan ibilez denari azken belaunaldiko joko bat eskaini edo 80. hamarkadako joko bat, ba sarritan ez beroz ditugun erreakzioa gertatzen dira, ezta? Benetan bueno, ba, interesgarriak direlako eta interesgarriak direlako oraindik ere. Orduan beti ez gara egon behar berrienaren bila, baizik eta ba zaharrak ere ba badauka zer erakutsi, ezta?
Okerrezpa naiz eta kontu hauekin askotan gertatzen denez, jabegoaren edo pirateriaren eztabaida ateratzen da, azaleratzen da, zuk maite duguna zaintzeko aholkua ematen duzu.
Bai, horre egia zen oso eremu nebulosoa edo probat gatazkatsua da, ezta. Batetik bideojokoek jabeak dituzte, bideojokoak copyrightunak edo jabedunak izaten dira, ez beti, baina sarri. Eta orduan legeak babestu egiten du joko hauek debalde edo doan lortu ezin izatea, ezta. Orduan batzuetan muga teknologikoak egoten dira, jokoek eurek badaukate programatuta nolabaiteko oztopo bat emulatu ezin izateko, eta gero herrialdeen arabera ilegala edo alegala izan daiteke joko hauen kopiak lortzea, edukitzea edo erreztea, ezta. Baina bestetik ere badago diskurtso justez oso interesgarri bat esaten duena, noski gaur egun inork utzik dituela etxean bideojoko sistema zahar hauek, ezta? Nork dauka gaur egun telebistara engantzatuta lehenengo Nintendo bat, edo nork erabiltzen du gaur egun Game Boy bat, ezta? Orduan, emulazioak eskaintzen duela nolabait ahansturaren kontrako erremedio bat, ezta? Maite ditugun maite ditugun klasiko hauek nolabait bizirik eta nolabait martxan mantentzeko modurik onena hori dela, ezta. Orduan ez dela delito edo ez dela krimen bat, baizik eta benetan dela omenaldi bat edo egin lantzaien omenaldirik onena. Eta orduan aprobat terren horretan gaude, ezta? Obsolescentziaren eta ahansturaren kontrako mugimendua da emulazioarena, da pirateria eta besteen lanaz aprobetxatu nahi duen krimen bat. Bakoitzak izango ditu bere iritziak, ezta?
Bakoitzak bere iritziak zalantzarik egin gabe, zenbat aburu esaten delako, eta kontu honekin guztiarekin lotuta komunitatearen garrantzia zere hitz egin nahi diguzu, Xabi.
Hori oso interesgarria da. Ze egia da, emulazioaren eta bideojoko zarren inguruan komunitate zoragarriak daudela interneten. Euskaraz ere bai, gutxiago, baina sortzen ari dira game erauntxia bezalako komunitateak. Eta izugarria da ikustea software garatzaileek nolako pasioa eta nolako talentua jartzen duten etengabe hobetzeko dauden programak eta etengabe egokitzeko plataforma ezberdinetara, edozeinen telefonoetan edozeinen etxeko izuzkailuetan jolastu izateko Mario Brosera adibidez. Eta bestetik niretzako aluzinantea da bideojoko zaharren inguruan zenbat eta zelako kalitateko zenbat artikulu, liburu, gida, laguntza bideo, komunitate, blog, webgune sortzen ari diren. Ematen ari da nolabaiteko loraldi bat zentzu horretan eta agerian jartzen duena da joko hauekiko eta plataforma zahar hauekiko interesa, harreta eta maitasuna, ezta? Eta hori guztia sortzen ari da, komunitateetan, taldeetan eta elkarlanean.
Bideo jokoen nostalgiko bat dirudizula, sango nizuke, eta favorito bat eskatuko banizu erantzunik bai?
Oso zaila erabakitzea, baina niri beti gustatu zeidan joko bat Monkey Island izan da. Ingenioa, umorea, gidoia, musika eta piratak batzen zituen joko bat, eta inoizen ez azbertzen berarekin jokatzera. Beraz, inork jokatu ez baldin badugu, nire gomendioa izango litzateke lortzeko emulatzaile bat eta Monkey Islandera jokatzeko.
Bueno, eginda geratzen da gomendio da aholku hori ere. Bueno, aipatu ditugu, komunikazioari zabaltzen diogun tarte honetan, gaur zure hitzetan tarte frikia egin dugu, emulazioaz eta emuladorez hizketan aritu gara eta bideojokoekiko dagoen zaletasun hori ere nabarmendu dugu. Besterik gehitu nahi diguzu, Xabi?
Berezik interesgarria dela gai hauei erreparatzea, gaur egun gure kulturan inoiz baino presenteago daudelako bideojokoak, ezta? Lehen bideojokoak ziren oso gauza hori frikia edo oso albo batetakoa, baina gaur egun nun hasten dira bideojokoak eta nun hasten da dibide sinema edo telebista edo elkarri oparetzen dizkigun jostailuak edo novelak edo, ezta? Dena bihurtu da askoz nahasi, askoz transmediagoa, eta orduan onerako edo txarrerako gure kulturaren parte dira joko hauek, eta joko hauen hasiera 70, 80, 80 garren hamarka da hoiek, gero eta urrunago ditugun hamarka da hoiek ezagutzeko modu bat izan daiteke emulazioarena.
Bueno, historian atzera egiteko aukera. Ere bai, orduan, Xabier Landabidea, eskerrik asko zebra bidera batu eta komunikazioaren teknologien bueltan kontu hauei jarratzeagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren bere.
Osondo.
Segiondo.
Agur.
Zebra bidea.